Milí poslucháči, vítam vás pri počúvaní relácie Rozhovor týždňa. Dnes sa dožíva jeho eminencia Ján Chryzostom kardinál Korec 90. narodenín. Mnohé udalosti z jeho života poznáte, z jeho kníh a z jeho životopisu. Otec kardinál Ján Chryzostom Korec vždy vedel pomenovať veci pravým menom. Vie zhodnotiť dobu minulú i súčasnú a zo svojej 90-ročnej skúsenosti aj predvídať, kam smerujeme. Skrátka, je to prorok dnešnej doby. Navštívila som ho pred týždňom. Privítal ma vo svojej pracovni, zhovárali sme sa o súčasnosti, ale aj o tom, čo prežil za totality.
Po 48. roku, keď začali zrušením všetkých cirkevných škôl, všetkých vydavateľstiev, všetkých časopisov, všetkých inštitúcií cirkevných a keď začali kontrolovať do detailov činnosť kňazov a biskupov, nám bolo jasné, že nastala éra tvrdého prenasledovania cirkvi, ktoré sa potom ukázalo ako najhoršie prenasledovanie, ktoré cirkev v celých našich dejinách podstúpila, prežila. Ja som bol v apríli 50. roku v tej barbarskej noci likvidovaný tiež, lebo som po skončení filozofie v Brne bol 3 roky v redakciách jezuitských v Trnave, tam vychádzal Posol Božského srdca, Mariánska kongregácia, pater Popluhár tam vydával knihy, najmä preklady z francúzštiny. No a potom som dokončieval v Trnave teológiu. Tam ma zachytila tá barbarská noc, keď 70 milicionárov preskočili po rebríkoch naše vysoké múry Trnavského jezuitského domu a kolbami pušiek na dverách asi na 30 izbách nás po polnoci zobudili. Otvorili dvere a s krikom nás budili, aby sme sa obliekli a mali sme nastúpiť na priestor pred kaplnku. Tam už bol v košáku vedúci tej kohorty a to bol Eštebák. Ten nám surovo povedal, vrátite sa do izieb, máte 20 minút na pobalenie a čítal nám mená. Za každého z nás sa postavil jeden milicionár a potom išiel s nami do izby a takto s namierenou puškou nás sledoval, ako sme sa balili. Bol medzi nami starúčky páter Králiček, dlhoročný redaktor Posla a katolíckej misii, ktorý býval v jednej jedinej izbičke od roku 21 alebo 22, ovládal 8 alebo 9 jazykov. A tento starček dostal po 30 rokoch bývania v jednej izbičke príkaz popaliť sa za 20 minút. Takto sa triasol, našťastie mu pridelili žandára a ten žandár nebol divoch. Ten žiadar bol dokonca veriaci a ten mu pomáhal. Vrátili sme sa pred kaplnku a ten Eštebák nám hovorí tak. A teraz pôjdete každý so svojou strážou na ulicu, tam stojí autobus, do neho nasadnete a o ostatné sa nestarajte. No niektorí mladší frátri sa postavili proti, že teda čo to s nami robia. Páter superior, ten sa tiež ozval, že prosím vás, ale však nám ukážte nejaký papier na základe ktorého toto môžete robiť. A tak skríkol na neho, držte hústa, lebo s vami zatočíme. Ten Eštebák mu povedal, no tak bol ticho. Tak sme nastúpili do autobusov a išli sme po Považí a stále na východ. Žilina, Ružomberok a Poprad, tak sme si hovorili, no asi nás vezú na Sibír.
Nakoniec to nebol Sibír, ako ste si mysleli, kde vás zaviezli?
Pri Košiciach zatočili a zaviezli nás do Jasova. To bol veľký premonštrátsky kláštor s velikánskou knižnicou. A tam nás držali 3 týždne. A potom nás previezli do Podolinca, v ktorom zatiaľ natierali okna nepriesvitnou bielou olejovou farbou a zamurovali dvere na chodbách, lebo chystali tam oddelenie pre jezuitov a tí mali byť od ostatných oddelení. Hej. Ani zvonku nebolo vidno, aj tie dvere zamurovali. A tam sme boli od apríla do septembra. Potom nás delili, mladých zobrali na budovanie priehrad, vojakov odvedených zobrali do Pezinka, tých zobrali na vojenčinu a medzi nimi sme boli 5 nevojaci neodvedení. Ja som bol medzi nimi, aj otec biskup Hnilica a nás 5 nám povedali, choďte do civilného života. Ja som prišiel sem do Nitry, lebo tu býval môj brat, ktorého potom odsúdili predo mnou v 50. roku na 10 rokov. To bol aj v Jachymove. Ja som sa tu zamestnal v mototechne za takého účtovníčka nejakého. Tu som si našiel bývanie a býval som tu až do jary 51. A vtedy ma pater Marko z Chynorian pozval, aby som prišiel do Bratislavy, lebo bolo vtedy v civili už asi 10 alebo 15 školastikov, ktorí boli študovali, robili si noviciát a filozofiu a prihlásili sa na univerzity. A ja som sa mal o nich v Bratislave starať. Teraz ale ešte v Nitre som 1. októbra. Otec Hnilica, neskorší biskup, nám vybavil Rožňave tajnú vysviacku kňazku a 1. októbra sme 3 z Nitry, my nevojaci, išli do Rožňavy a pán biskup doktor Robert Pobožný nás tajne vysvetil za kňazov v pivnici. Lekári ho dali zavolať na tzv. Lekársku prehliadku a vtedy nás on tam vysvetil. A otec Hnilica bol pred nami 3 týždne vysvetený tiež v Rožňave za kňaza tajne.
Potom ste sa vybrali do Bratislavy.
Potom som išiel do tej Bratislavy a otec Hnilica bol 2. januára 51. po tej barbarskej noci, keď zatvorili pána biskupa Vojtašáka, Buzalku a Gojdiča, tak on bol vysvetený tajne za biskupa. To bolo za Pia 12., ktorý dal do Československa vtedajšieho také dovolenia, že v prípade potreby sa čakalo prenasledovanie, môžu biskupy dať vysvetiť bez osobitného súhlasu Ríma tajne niekoľko biskupov tajných. Tak vysvetil ten istý pán biskup Pobožný v Rožňave za tajného biskupa Hnilicu. Ten začal svetiť v tých PTP, táboroch bohoslovcov pripravených už na kňazstvo, no ale eštebáci to vyňúrali a na Hnilicu vydali zatykač. Dobehol v júni 51 do Bratislavy za mnou a povedal mi, že on sa už musí skrývať, lebo je na neho zatykač. Ale páter Marko, zástupca provinciála, mu povedal, áno, môžeš pomýšľať na emigráciu, ale musíš tu nechať svojho nástupcu. Musíme nájsť niekoho, kto bude po tebe vysvetený tajne za ďalšieho biskupa. A vybrali mňa. A tak 24. augusta 51, necelý rok po kňazskej tajnej vysviacke, ma Hnilica u luteránov, kde som bol v podnajme, u Haťapkov, ten Haťapka dodnes, on už má asi 80 rokov, je hrdý na to, že ja som bol u nich podnajme vysvetený v noci 24. augusta tajne za biskupa.
To už bolo silné prenasledovanie, boli to tie neslávne 50. roky.
A ja som do tohto prenasledovania bol hodený ako do tmy, lebo už zatvárali aj nielen kňazov, ale aj biskupov, laikov, veriacich a tak ďalej. No a ja som nevedel teraz, do čoho vstupujem. Mal som tajne svetiť kňazov. A Hnilica naozaj koncom roka preplával Moravu a odišiel do cudziny. A tam zostal 50 rokov. A krásne pomáhal Slovensku z Ríma.
A vy na Slovensku ste prevzali jeho úlohu biskupa.
Ja som začal svetiť kňazov. Za 40 rokov som vysvetil asi 120 kňazov, najviac saleziánov, ktorí mali všetkých profesorov a tých chystali bohoslovcov na vysviacky. A potom, keď ma o 10 rokov zatvorili, tak som svetil aj vo väzení. A vo väzení som vysvetil asi 10 pripravených bohoslovcov. Aj z hradeckej diecézy, lebo biskup Očenášek, ktorý bol už vo väzení, vtedy sa bál svetiť. On si hovoril, že on sa dostane do Hradca Králové. A o mne myslel, že mňa nečaká nejaká diecéza, takže ja môžem svetiť. No tak som svetil aj vo väzení.
Vy ste sa, otec kardinál, stretli vo väzení s mnohými kňazmi, aj laikmi, ale aj s biskupmi.
Prenasledovali nielen kňazov, veriacich laikov a biskupov. Tých troch, Vojtašaka, Gojdiča, Buzalku, dvoch odsúdili na doživotie v 51. roku. Pána biskupa Vojtašáka, ktorý mal 72 rokov, odsúdili na 24 rokov väzenia. A ja som ho o 10 rokov našiel vo Valdiciach. Chodil už s paličkou, už mal 82. No a my rozprávali, jak to bolo na súde. Ja som to sledoval ešte na tzv. Slobode. A on mi hovorí, no, ja som mal, pravda, 72 rokov a naraz počúvam v mene republiky. 24 rokov väzenia. Však to, aby som po smrti doslúhoval, som si povedal. No a po 10 rokoch som ho našiel vo väzení, vo Valdiciach. Starček, ale on si sám prašil aj koberce a on chcel umývať aj dlážku, ale bol s kňazmi a tí mu to nechceli dovoliť, lebo 82-ročný starček. Hej. A tak som na vychádzkach párkrát bol s ním a som sa s tým rozprával. Mali sme hodinové vychádzky, keď nepršalo. No, A tam som bol 8 rokov. Našiel som tam 200 kňazov ešte. Od 45. roku tam boli odsúdení tí zo slovenského štátu. Aj Šaňo Mach, aj Tido Gašpar a tí zo slovenského štátu. A 200 kňazov. A 6 biskupov nás tam bolo. A ja som bol s nimi 8 rokov.
Potom vás pustili na slobodu, ale sloboda v tom pravom slova zmysle to nebola. Ako to pokračovalo?
Potom som po 8 rokoch vyšiel na tzv. Slobodu. No a ďalších 20 rokov som žil v tejto poloslobode, alebo v štvrť slobode. Ale komunisti prenasledovali potom už nie len veriacich a kňazov a biskupov, zavreli od biskupa Bardáša, Zélu z Olomouca, Hlada z Plzne a tak ďalej. Ale zatvárali aj vlastných ľudí. Rudolf Slánsky, generálny tajomník KSČ, mal 50 rokov, oslávili ho, ale v šupliku už mali pre neho pripravený zatýkač. A o mesiac ho zatvorili. A tí, ktorí ho oslavovali, on sa nevedel zorientovať a toho, čo ho vyšetroval, on ho poznal a hovorí, ten Slánsky mu hovorí, súdru, ale čo sa to vlastne deje, že ja som zatvorený. A ten mu povedal, nevolaj ma súdruh, ty si pre mňa není súdruh, ty si svinia teraz. Takto povedal tomu generálnemu tajomníkovi KSČ. Zatvorili aj Vladimíra Klementisa. Od študenta bol komunistom s Husákom, vydávali ten časopis DAV, potom bol v Londýne s Benešom Klementis a potom sa vrátil po vojne do Prahy a stal sa ministrom zahraničných vecí. Aj to zatvorili, lebo vtedy už títo v Juhoslávii odskočil od Stalina a nazývali Tita, že je to krvavý pes a každého podozrievali aj zo straníkov, že je spojený s týmto krvavým psom Týtom. Aj Klementy sa podozrievali. Zavreli ho a tak ako Slánskeho odsúdili na smrť a obesili, tak odsúdili na smrť aj Klementisa a popravili ho obesením a pochovali. Po rokoch ho potom vykopávali, lebože to bol kult Stalinov, hej, po Stalinovej smrti. No, ale som povedal, Klementisa mŕtvolu vykopali, dali ho do Tisovca, ale už mu život nevrátili. Čiže oni aj vlastných ľudí vešali.
Na koľko rokov ste, pán kardinál, boli odsúdení?
Dali mi 12 rokov väzenia a z toho 8 rokov plných som sedel. A vrátil som sa na tzv. Slobodu až vo februári 68. roku za Dubčeka, keď sa uvoľnila tá atmosféra. No ale potom prišla bratská pomoc vojenská, no a nasledovalo ďalších 20 rokov prenasledovania za Husáka, normalizácia. A ja som ďalej nemohol ani v jedinom kostole slúžiť svetu omšu. Nedali mi tí ateisti dovolenie. Ja som vždy slúžil svetu omšu súkromne vo svojej izbičke 20 rokov v Petržalke.
V Petržalke to bola zvláštna situácia, to vás ešte báci mali na mužke stále. Vy ste sa počas tohto obdobia venovali mladým.
My sme pracovali medzi mládežou, medzi študentami. Študenti sa stretali po bytoch, na hrebeňovkách, na lyžovačkách, po chatách. vždy mali medzi sebou kňaza. Tí tajní kňazi, ktorých som ja vysvetil, chodili medzi nich, mali pre nich denne sväté omše, debatovali o náboženstve, modlili sa, čítali sväté písmo a nakoniec sme zistili, keď bolo 1000 rokov od smrti svätého Metoda, 85. nakoniec sme zistili, že nás prišlo na Velehrad asi 80 000 mladých ľudí, študentov. Viete? A komunisti si s nami nevedeli rady. A ja som mladým ľuďom hovoril, pozrite, keď nás bude 20 alebo 30, poradia si s nami ľahko. Zavrú nás do Leopoldova, hotovo. Ale keď nás bude 30 000 alebo 80 000, 80 000 nás nezatvoria. Toľko Leopoldovou nemajú. A bolo nás toľko potom. A komunisti Hrúza, čo mal na starosti cirkevné veci, sa ponosoval, že nevieme si s Korcom poradiť. Lebo robí to tak, že nemôžeme ho dobehnúť. Lebo sme si dávali pozor, hej. A potom sa už ani študenti nebali, ani dievčence sa už nebali. Keď ich nachytali niekde na chate, vypísali si z občianskeho preukazu údaje a potom ich predvolávali na vypočúvanie. Prišli za mnou, že čo teraz? Nič sa nebojte. Neodpovedajte im a nebojte sa. Ničoho sa nebojte. Nás je dosť. A tak mi prišli potom tie dievčatka, vysokoškoláčky, prišli referovať, ako ich vypočúvali. A hovorili mi niektoré, že kričal na mňa a že ja mu hovorím tomu Eštebákovi, že prosím vás, nekričte na mňa veľmi, ja mám slabé srdce, ja vám tu odpadnem a nebudete vedieť, čo so mnou robiť. Druhá mi hovorila, že keď už udieral pesťou na stôl nervózne, som mu povedala, nebúchajte. O mne hovoria, že neviem veľmi rozprávať, ale že viem dobre spievať. Keď chcete, ja vám zaspievam. Tak sa rozkrikol na ňu ešte viacej. Nebáli sa tie dievčatka. Viete, už to sa, taký vzdor sa vypestoval v našich mladých ľuďoch. No a tak sme my zhromaždili tisíce a tisíce mladých ľudí. Potom Buďurikovičovi sa venovali rodinám. Evžen Valovič sa venoval deťom a katechéze. Salmosebov Silvo, Jukl sa venovali vysokoškolákom a tak ďalej. No a komunisti si s nami nevedeli rady. A my sme nemali nič iné, len vieru, mali sme modlitbu a za tým všetkým sme mali Pána Boha. Cítili sme, že Pán Boh je medzi nami a je s nami a On nás udržuje, On nás povzbudzuje a On nás aj chráni. A toto tu sa ukázalo, že Pán Boh je silnejší ako všetci Stalinovia, ktorí pomreli, Gottwald zomrel, Novotný zomrel a tak ďalej. A my sme stále žili a ešte stále niektorí z nás žijú. Pán Boh nás chránil. To bola naša jediná sila. Ja som to povedal potom aj nejakým novinárom zo zahraničia a oni to nechápali, že čo som tým myslel, že sme sa opierali o Pána Boha. Oni mysleli, že to som povedal len takú frázu. A ja som tomu ďalšiemu novinárovi povedal, ja som nehovoril frázy, ja som hovoril fakty. Nemohli sme sa oprieť o nejakú ľudskú sílu. Tu nebola nejaká ľudská sila, na ktorú by sme sa boli mohli odvolávať a o ktorú by sme sa mohli oprieť. Komunisti zatvárali aj Klementy sa svojich vlastných funkcionárov, obesili, vešali. Však my sme mali len Pána Boha. Ja som to myslel vážne. Ja sám som sa modlil a ja som bol stále robotníkom. Asi 25 rokov, lebo som nechcel, aby ma vydierali. Tak som si volil, že budem robotníkom, to je vládnúca trieda, som si hovoril, tak vládnúcu triedu hádam ma nezatvoria. No a ja som sa modlil aj v robote. Som si našiel pár minút, išiel som do skladu a tam som sa chvíľu modlil. A doma som sa modlil. Mladí ľudia na lyžovačkách, horských cestách, tam sa modlili. Sväté omše mali denne. Všetci sme sa modlili. A Pán Boh nás ochránil. Len jeho sme mali, Pána Boha. A obracali sme sa k nemu v modlitbe. A on nás zachránil.
Za to môže, že chce ma tak mnoho. Mi povedz, Pane, či povie mi niekto, čo sa mi stane, keď dosiahne všetko. Mi povedz, Bože, čo na to vraví. Môžeš, vraj neuzdravíš. Ty dal si nám radosť, z nej najväčší dá slobodu. A s ňou jednu slabosť, že túlime sa k podvodu. Kým nezanechám všetky svoje plány, nepozvýcham, dolámem sa na nich.
Režim bez Boha, ako to jeho eminencia kardinál Ján Chryzostom Korec povedal, nemal šancu prežiť. Prišla revolúcia, všetci sa tešili, že prišla sloboda, že prišla lepšia doba. Ale naozaj prišla lepšia doba? Čo nám táto doba priniesla a čo vzala? Je to, čo ľudia žijú, sloboda v tom pravom slova zmysle? Jeho eminencia kardinál Korec hovorí o tzv. Slobode. Vypočujme si teraz jeho prorocký hlas.
Získali sme mnoho vecí, nepopieram, lebo máme časopisy, máme rozhlas, máme televíziu, máme noviny katolícke, máme školy, máme gymnázia, máme univerzitu katolícku, takže máme určité veci. Čiže určitú slobodu máme, ale tá sloboda je pridusená. Dýchame vzduch, v ktorom je málo kyslíka. A tu sú aj v Európskej únii hnutia, ktoré napádajú cirkev o mnoho rafinovanejšie, ako to robili komunisti. A napádajú rodiny, napádajú manželstvo. Parlamenty menia samú definíciu manželstva a rodiny. Deti nemajú mať otca a matku, majú mať rodiča číslo 1, majú mať rodiča čísla 2, a to nemusí byť otec a matka, ale to môžu byť dvaja chlapi alebo dve ženy, a tí nemôžu byť otcami a matkami, tí môžu sa nazývať len rodič číslo 1, číslo 2. A deti chcú vychovávať od škôlok v sexuálnej výchove. Aj v ľudovej škole, na gymnázia chcú zaviesť sexuálnu výchovu, ale to je zvrátená sexuálna výchova. Nie k rodičovstvu, nie podľa desatora, ale deti maličké v škôlke už chcú učiť, aby sa sexuálne hrali. Čítal som taký článok jeden z Nemecka, že jak sa majú v škôlke deti sexuálne hrať dotykmi a tak ďalej. To je špinavosť, to je zvrátenosť. Hej? A čítal som článok, že nejaké dievčatko 11-12 ročné, že ušlo z hodiny tej zvrátenej sexuálnej výchovy a bolo na chodbe alebo na dvore. A jej otec si ju chránil, že dobre urobila. Tak ho odsudili na pokutu toho otca, a keď odmietol zaplatiť pokutu, tak ho na niekoľko dní odsúdili do väzenia. A k väzeniu prišli stovky ľudí, že čo sa bláznite, čo to robíte v mene úradov. Uväznili ste otca, ktorý si bránil svoje dievčatko, svoju dcéru. Čo sme, kde sme? Čo to stvárate tu? No ale takto to chcú zaviesť niektorí celej Európskej únii. Keď predtým už Štrasburský súd vyniesol ten rozsudok kvôli jednej fínskej materi, ktorá zažalovala talianský štát, že na pohoršenie v triedach visia kríže a že oni sú neveriaci a musia sa dívať na tie kríže. Tak súd Štrasburgu odsúdil štát taliansky, že musia odstrániť zo škôl všetkých kríže. Ale celá vláda sa postavila proti tomu. Vy nám budete diktovať zo Štrasburgu talianskému národu a potom pôjdete ďalej a prikážete nám pozhazovať kríže z veží a poválať kríže po poliach a po lesoch. Kde sme? Kam sme sa to dostali? A toto som povedal aj 40. kardinálom a biskupom, ktorí boli tu v Nitre, keď boli stretnutie európskych predsedov konferencií biskupy, tak som im toto povedal. A citoval som, že Dostojevský napísal okrem iných aj román, ktorý si Česi preložili pod heslom Biesi. Biesi. My ho máme v slovenčine pod titulom Diablom posadnutý. A tam Dostojevský 1870 opísal život anarchistov, ktorí popreli Boha a založili celú veľkú spoločnosť, štát bez Boha. To je román. Založili štát bez Boha. A každý z anarchistov sa pokladal za Boha. A tí anarchisti predkladali svoje programy. A jeden z tých anarchistov v Dostojevského románe hovoril, že urobím taký zločin, aby ľudia nad ním 1000 rokov odplúvali. No a Dostojevský skončil takouto vetou. Ak sa vybuduje raz v nejakom veľkom spoločenstve, v národe alebo v štáte spoločnosť bez Boha, vznikne taká tma, čosi tak neotesané, že sa celá stavba zrúti pod ťarchou ľudského preklínania. Dostojevský tam napísal, a to som povedal aj tým otcom kardinálom a biskupom, reku, a my sme už prežili 2 takéto zvrátené režimy bez Boha, ktoré sa zrútili pod ťarchou ľudského preklínania. Nacizmus so svojimi koncentračnými tábormi a plynovými komorami a miliónmi mŕtvych a komunizmus so svojím Stalinom, ktorého zbostvili aj so Stalinovými gulagmi, tými väzeniami na Sibíri a tak. 2 takéto režimy sme už prežili. A čo teraz Európska únia chce? Vybudovať 3. takýto zvrátený režim bez Boha, bez manželstva, bez rodiny, bez otcov, bez matiek? Čo chcú? Do čoho nás chcú zavliecť znova? A toto nazývam pridusenou slobodou, lebo naši ľudia buď mnohí mlčia, aj sa boja, lebo tu je velikánska moc, to sú médiá, printové aj elektronické, a tí nás oblbujú a zasypávajú nás denne výberom informácií, a tie vplývajú na všetkých našich ľudí, na všetkých obyvateľov. Takže my len taký pričúpený čakáme, čo bude ďalej. Preto ja vítam to, čo bolo v Košiciach, že 80 000 veriacich otcov, matiek s deťmi sa zhromaždili v pochode za život a dali na vedomie všetkým tým, čo šíria tie zvrátené spôsoby života, že nie je tak, sme tu aj my. A my toto nedovolíme. A my chceme riadne rodiny, manželstvo muža a ženy ako otca a matky. My chceme otcov a matky a my chceme riadnu výchovu detí aj v oddanosti Pánu Bohu a nie zvrátenosti sexuálnej výchovy. Toto nazývam tou pridusenou slobodou. Hej? Že dýchame, ale dýchame vzduch, ktorom je veľmi stále málo kyslíka. A preto sme takí pritlmení. A preto sa odvolávam na cyrilometodskú tradíciu. Ja som napísal 800-stranovú knihu 1000 rokov Slovenska s cirkvou. Tam sú 1000 údajov, že cirkev bola pri všetkom v živote slovenského národa. Mala školy, mala gymnázia, mala univerzity, mala Akadémiu Istropolitánu, mala Trnavskú univerzitu jezuitskú, A to všetko bolo cirkevné, naplnené duchom viery. Mala kostoly, ktoré boli školami ducha a tak ďalej. A cirkev bola pri všetkom, zastupovala ešte aj odbory, lebo cechy, ktoré zastávali úlohu dnešných odborov, to boli náboženské spoločenstva. A tie kontrolovali ešte aj kvalitu mesa a pečiva a kvalitu váhy pri predaji tovarov a tak ďalej. Cirkev bola pri všetkom, hej, a bola všade. A proti tejto cirkvi teraz niektorí bojujú a chcú bojovať. Nie, dal by Pán Boh, keby tú moju knižku čítalo čo najviac ľudí, aby si toto uvedomili. My sme ako cirkev bola pri všetkom, a to zo storočia na storočie. A cyrilometodská tradícia bola stále živá. Chvíľami ako ponorná rieka, ale potom zas prišiel Cantus Catholici, ktorý vydal jezuita Rímanský. Ten vo svojom úvode zdôraznil tú cyrilometodskú tradíciu. A my desiatky piesní z toho Cantus Catholici, ktoré on zozbieral, a dal tomu podtitul Cantus Catholici, piesne nové i starodávne. To boli piesne, ktoré sa spievali ešte od čias svätého Cyrila a Metoda. My sme mnohé z týchto piesní prebrali do jednotného katolického spevníka a spievame tieto piesne dodnes. Cirkev tu stále žila z cyrilometodskej tradície. Oslavovali sme ju teraz 1150 rokov, ale to je živá tradícia. To len niektorí analfabetskí novinári sa ju odvážili napísať, že oslavujeme mytológiu. Svätý Cyril a Metod, to není mytológia. To sú živé osobnosti, svetci a géniovia. Máme mnoho písomných dokumentov o ich živote a toto pretrvávalo zo storočia na storočie a potom to prebrali už aj pápeži. Lev XIII. Vydal prvú encykliku o svätom Cyrilovi a Metodovi, potom Benedikt XV., Pius XI., Pius XII. A potom nakoniec Jan Pavol II., ktorý vydal aj Slavorum Apostoli, prehlásil svätého Cyrila a Metoda za patrónov celej Európy, aby dýchala obidvomi polovičkami plúc a nie len troškou kyslíka. A táto tradícia žije dodnes a táto tradícia cyrilometodská je zakotvená aj v preambule našej ústavy Slovenskej republiky. Hej, a to je naša pýcha. Z tohto sme žili 1000 rokov v cyrilometodskej tradícii, ktorá zapustila také hlboké korene v slovenskom národe. V Bratislave bola konferencia slavianských národov na pamiatku svätého Cyrila a Metoda. Boli v nej zastúpené všetky slavianské národy, od Macedóncov cez Bulharov a tak ďalej. A aj pravoslávna cirkev, patriarcha moskovský, poslal prednášateľov do Bratislavy a prednášali tu o svätom Cyrilovi a Metodovi. Ba aj Akadémia vied Ruskej federácie poslala svojich profesorov a tí v mene štátu v Ruskej federácii prednášali v Bratislave o cyrilometodskej tradícii, lebo pokladajú Slovensko za srdce tejto tradície. Na Veľkej Morave pôsobili, tu v Nitre pôsobili svätý Cyril a Metod. Tu založili aj odnož vysokej školy tu možno písal svätý Konštantín svoj proglas, čiže Slovensko je srdcom cyrilometodské tradície. A teraz by to zo pár novinárikov chceli zvrátiť. To nesmieme dovoliť. To nesmieme dovoliť. Sme kresťanský národ a máme právo byť na toto hrdí. A ešte aj Veľká pravoslávna cirkev uznáva, že Slovensko je srdcom cyrilometodskej tradície.
Pán kardinál, naša relácia sa pomaly končí. Čo by ste si priali?
Ja by som teraz si prial len toľko, aby sme rozvíjali ďalej túto cyrilometodskú tradíciu, aby sme pridali k tomu teraz tento budúci rok 7 bolestnej Panny Márie, lebo aj tá nás ochraňovala v tejto tradícii. Matka zdrá, pozri na nás tu pod Tatrami, verní sme my Božej cirkvi, prebývaj s nami. Po horách a po dolinách venčíme tvoj chrám, pútne miesta volajú ti, matka, národ, chráň. To by sme mali volať celý tento rok o mnoho hlasnejšie a najmä o mnoho vrúcnejšie, opravdivejšie ako skutočnú modlitbu.
Ďakujem jeho eminencii, otcovi kardinálovi Jánovi Chryzostomovi Korcovi za jeho vzácne slová.